Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. В цьому випуску: один травмований боєць ЗСУ і 4 обстріли бойовиків. Так штаб звітує про минулу добу на Донбасі. Олімпіада 2018. Українка з першої спроби не пробилася до фіналу змагань із Могулу. Американський фондовий ринок впав вдруге за тиждень. Далі докладніше.
Події в Україні.
Впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики 4 рази обстрілювали позиції Збройних сил України на Донбасі. При цьому бойового травмування зазнав один український військовослужбовець, повідомили в прес-центрі штабу АТО вранці. Згідно з повідомленням, обстріли тривали в першій половині дня напередодні, зокрема в районі Широкина, Пісків та Водяного. У штабі повідомили, що бойовики під час збройних атак використовували міномети різних калібрів, а також гранатомети. Станом на ранок в угрупованнях ДНР ЛНР не повідомляли про ситуацію за останні години на захоплених бойовиками територіях. Через погіршення погодних умов обмежили в'їзд вантажівок до Києва, Київської, Вінницької і Черкаської областей, інформує служба автомобільних доріг. На дороги Київщини обмежили в'їзд великовагових і великогабаритних транспортних засобів з 8 лютого з 15 до 23 і вже сьогодні з 3 ночі до 8 ранку. За даними Укравтодору, на Вінниччині обмежили рух вантажівок на ділянці дороги від Жмеринки до міста Могилів-Подільський, є обмеження тимчасові. Також на дорогах Київ-Одеса, Стрий-Тернопіль-Знам'янка. В Києві тимчасова заборона в'їзду великогабаритного транспорту від 5 ранку сьогодні до 9. В Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили, що і сьогодні внаслідок впливу активного циклону в Україні будуть складні погодні умови. Україна розпочала свої змагання на зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані. Першою на олімпійську трасу вийшла представниця Могулу Тетяна Петрова. За результатами першої спроби в кваліфікації українка не змогла одразу пробитися у фінал. За словами тренера Сергія Чмеля, Тетяна Петрова допустила помилки в кінці траси і посіла відтак 29-те місце. Виграла кваліфікацію спортсменка з Франції Перін Лафон, другою стала канадійка Енді Науд, а третьою – американка Морган Шілд. З 30 спортсменок, які змагалися у кваліфікації з Могулу, лише 10 здобули путівку до фінальної частини, інші 20 матимуть ще одну спробу. За результатами найкращого виступу у двох кваліфікаціях до фіналу потраплять ще 10 спортсменок. Тож, за комплект нагород боротимуться 20 найсильніших. Друга кваліфікація відбудеться 11 лютого о 12:30 за київським часом. Зауважу, сьогодні офіційно відкриватимуть зимові Олімпійські ігри о 13:00 за київським часом. І на сам кінець, американський фондовий ринок впав вдруге за тиждень. Індекс Dow Jones впав до 4,15%.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це справді «Ранкова свобода». І в першій частині сьогоднішньої програми будемо говорити про зволікання зі створенням антикорупційного суду в Україні.
Якщо президент обіцяє публічно, оперативно розглядати це питання, а його фракція за це не голосує, або фракція вже не звертає увагу на свого лідера.
Отже, чому Верховна Рада переносить розгляд важливого закону, з яких причин дії президентської фракції БПП суперечать заявам Порошенка, принаймні з точки зору критики блоку Петра Порошенка? Хто у владі найбільше боїться антикорупційного суду? Про це й говоритимемо з гостями ефіру нашого. Ви, шановні слухачі і глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення, почути. Нас можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалії». Хвиля 105.9 FM. І побачити «Ранкову свободу» теж можна. YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Верховна Рада цього тижня так і не винесла на голосування питання щодо того, щоб поставити до порядку денного законопроект про Вищий антикорупційний суд. Керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у цьому зв'язку заявив, що такий суд так і не запрацює цього року. Він закликав парламентарів підтримати законопроект, поданий урядом, який вже розглянув профільний комітет Ради, щоб, цитата, уникнути загрози скорочень, яка нависла торік над нами, щоб завершити комплектування штату антикорупційної прокуратури. Кінець цитати пана Холодницького. Отже, про причини зволікання зі створенням антикорупційного суду говоримо у сьогоднішній ранковій свободі. Перший наш учасник розмови телефоном голова Ради громадського контролю НАБУ Роман Маселко. Вітаємо вас, пане Романе. Доброго ранку.
Доброго ранку.
От на ваш погляд, ваша оцінка, дійсно справедливі твердження критиків президента, депутатів пропрезидентської фракції БПП, що, мовляв, вони зволікають от із цим дуже важливим питанням створення антикорупційного суду. Чи насправді зволікання це, воно має об'єктивні якісь чинники, на ваш погляд?
Ну, звісно, що ми можемо тільки аналізувати діючу ситуацію, робити певні висновки. Всім зрозуміло і чітко визначено і Конституцію, і Венеціанську комісію, вказано, що цей законопроект залежить від президента. Тобто його повинен внести президент. Тут дискусії немає і не може бути. Наступне, звісно, що повинна проголосувати Верховна Рада, в якій там президентська фракція, а також умовна коаліція, також належить до сил, на які там президент має вплив. Ті особи, які так би ті сили, які умовно кажучи, не входять в президентські, вони відстоюють при створенні антикорупційного суду і чітко артикулюють, що будуть за це голосувати. Тому, звісно, що наразі ми, на моє переконання, все залежить від президента і президентських фракцій. І, власне, тут ми бачимо певні дії, які затягують цей процес. Тому що висновок Венеційської комісії був ще в жовтні. Законопроект був, в принципі, напрацьований. Його можна було внести від президента і вже давно прийняти. Однак ми до сих пір не маємо його навіть в порядку денному. Тому я вважаю, що дійсно це залежить більше від президента і його оточення.
Угу. Така ваша позиція, пане Романе, дійсно, якщо так, якщо тепер має своє вагоме слово сказати з приводу створення антикорупційного суду Петро Порошенко, які ж мотиви зволікання, яке ви вбачаєте? От, на думку пана Романа, вашого колеги, теж експерта з протидії корупції, виконавчого директора Transparency International Україна Ярослава Юрчишина, причина цього зволікання, він теж його вбачає з боку влади, банальний страх.
Якщо президент обіцяє публічно, оперативно розглядати це питання, а його фракція за це не голосує, це є свідченням або того, що фракція вже не звертає увагу на позицію свого лідера, або це така спланована гра. А антикорупційний суд, як мінімум, буде розглядати справи швидше. Знову ж таки, він буде мати, якщо буде створений відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, куди більший рівень незалежності, тобто повпливати на нього буде куди складніше. Це все несе ризики для тих людей, які вже перебувають під розслідуванням, а таких в парламенті добрий десяток. Чим довше його не створювати, тим менше загроз для діючої політичної еліти. Тому і ось і затягування.
Ну от як ви вважаєте, пане Романе, знову ж таки звертаюсь до учасника нашого ефіру, голови Ради громадського контролю НАБУ Романа Маселка. Просто банальний страх, бояться, власне, можливо, сам Петро Олексійович, його оточення, що з часом, якщо буде ефективний антикорупційний суд, то, ну, і до них дійде, можливо, якийсь розгляд, чи просто це така гра, ну, які більше, можливо, мотиви, на ваш погляд, у затягуванні цього процесу створення такого суду?
Ну, я повністю погоджуюсь з колегою, тому що це можливе єдине логічне пояснення. Тому що коли весь світ нам каже, що ваша проблема є корупція, інвестори до вас не йдуть, тому що корупція, ми дамо вам кредити так тільки за умови, що буде подолана корупція. Коли всередині країни так само роблять опитування і корупція виникає навіть більше на першому місці, а потім війна. І коли кожен з нас там в щоденному житті стикається з корупцією, з якою треба боротися, в першу чергу, як то каже народ, що риба гниє з голови, всі умови створені для того, щоб це нарешті зробити. Тобто створені антикорупційні органи, антикорупційна прокуратура і треба лише антикорупційного суду. Тобто все готове, є напрацьовані законопроекти, є висновки експертів і чомусь це блокується. Єдине пояснення, що дійсно це страх. Чому? Тому що антикорупційний суд – це є останній орган, так? Тобто без якого неможливо там завершити боротьбу з корупцією, тому що не буде реальних покарань, не буде реальних вироків, не буде реального завершення цих процесів, які там розслідуються НАБУ і САПом, то реальної боротьби з корупцією дійсно не буде. Але дійсно починають ці процеси антикорупційні органи, тобто в даному випадку НАБУ і САП. І вони за ці два роки продемонстрували те, що вони, на відміну від інших органів, вони дійсно почали працювати незалежно, неконтрольовано і почали підбиратися до тих людей, про яких ми два роки тому ще навіть не могли подумати, що вони дійсно можуть бути обвинуваченими, підозрюваними, чи до них дійсно можуть виникнути проблеми. І тому всі зрозуміли, що коли замкнеться коло, умовно кажучи, буде НАБУ, буде САП, буде антикорупційний суд, на який не буде впливу від влади, тоді будуть катастрофічні наслідки для багатьох людей, які є в владі. Тому що ми знаємо, що у нас, на жаль, влада і корупція – це майже одне і те ж. Тому, звісно, що вони переживають, вони бояться, щоб не першими не стати жертвами цього антикорупційного суду.
Угу. Дякую вам, пане Романе, справді за висловлену вами зараз в нашому ефірі думку. Я дуже дякую голові Ради громадського контролю НАБУ Романові Маселку за участь в нашому ефірі. Ми продовжуємо оцінювати ту річ, чому затягується, на думку критиків, створення антикорупційного суду в Україні, хто в цьому передусім, скажімо так, винен, несе відповідальність. Зараз нам цікавий погляд представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайла Чаплиги, який теж долучається до нашої розмови. Доброго ранку і вам, пане Михайло.
Доброго ранку.
Ваша оцінка, чому затягується, якщо взагалі ви вбачаєте затягування цього процесу створення антикорупційного суду в Україні? Хто винен передусім у цьому, на ваш погляд?
Я думаю, що винні самі депутати по одній простій причині, що навіть всередині більшості, тобто всередині коаліції, немає єдності щодо того, чи потрібний насправді антикорупційний суд, незважаючи на те, що риторика начебто така, що так треба. І за якою модальністю цей суд повинен працювати, мається на увазі, чи захочуть вони урухомити насправді, навіть якщо і проголосують за створення такого суду, чи захочуть вони закласти ті механізми, які насправді зможуть урухомити діяльність такого суду в майбутньому.
Угу. Залишайтеся, пане Михайле, з нами. От я наведу ще одну думку, ще однієї людини, для якої це теж дуже важливе питання, маю на увазі, звісно, створення цього самого антикорупційного суду. Цього разу наведу погляд директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. В інтерв'ю агенції Reuters він констатував, що створення такого суду – це, власне, іспит для чинної української влади.
Створення антикорупційного суду, розгляд цього законопроекту – це фактично екзамен на наявність цієї політичної волі. І якби була політична воля, то, мабуть, все-таки таких проблем при проходженні цих законопроєктів не було. І всі ініціативи, реальні ініціативи, які скеровані на боротьбу з корупцією, вони фактично здійснюються під тиском громадськості, під тиском міжнародних партнерів, а не за того, що є політична воля. З одного боку, створені органи, які показали, що можна проводити ці розслідування, бо їх ніколи ніхто не проводив. А з іншого боку, ці розслідування, вони не будуть мати тих наслідків, які вони повинні мати, якщо не буде судової інстанції, яка буде мати можливість і волю прийняти остаточні рішення по цим справам.
Отака думка з цього питання директора НАБУ Артема Ситника. Пане Михайле, знову ж таки звертаюся до учасника сьогоднішньої ранкової програми, який бере участь у ній телефоном, представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайла Чаплиги. От ви констатували, що тут, скоріше, на ваш погляд, у питанні створення такого суду проблема, ну, скажімо так, браку єдності, браку консенсусу, таке слово, між представниками правлячої коаліції у Верховній Раді. А може все простіше все-таки, не якісь тонкощі не можуть узгодити ті ж депутати, а просто банально, і їм головне виконавчій владі, президентові бракує політичної волі, що стверджував пан Ситник.
Думаю, що навіть не стільки політичної волі, адже брак єдності – це і є брак політичної волі, що, в принципі, правильно. Але думаю, що більше там страху того, що Можливо, хтось бачить себе потенційно під слідством того ж НАБУ або Генеральної прокуратури. І, звичайно, що депутати думають, що в цей ніж, який вимагають нагострити міжнародні кредитори, щоб цей ніж не був повернутий проти них самих. І отже, це, звичайно, що не додає позитивних голосів за такий проєкт закону.
І от, пане Михайле, наведу думку ще однієї людини, теж важливої в плані цієї антикорупційної дії в Україні, політики, керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. На початку цього блоку «Ранкової свободи» я вже наводив його прогноз, що цього року, а він ще цей рік попереду, тільки один місяць минув, так і не запрацює антикорупційний суд от за такими темпами. Наведемо цю думку Назара Холодницького повністю.
І бачачи темпи проголосування закону і обговорення, і, власне, знаючи українські реалії, я боюся, що цей суд не зможе запрацювати у цьому 2018 році. На жаль, я бачу це по конкурсній системі. Конкурси в антикорупційний суд, вони повинні мати бути, напевно, що будуть більш складнішими, ніж в антикорупційну прокуратуру, наприклад, іде за наслідками вже третього етапу конкурсів. Ми з 300 чоловік лише обрали 4. Прокуратуру. Уявіть, яка буде ситуація з обранням суддів.
Ну, така оптимістична лапках оцінка можливості і, головніше, термінів створення антикорупційного суду з боку керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Пане Михайле, справді, от такі прогнози мають рацію. Ще на рік затягнеться цей процес, якщо не на більше, якщо тут можливі, з вашої точки зору, прогнози.
Я думаю, що навіть більше. По одній простій причині, що якщо навіть при самому оптимістичному сценарії розраховувати, що за такий проєкт закону, ну, наприклад, знайдуться голоси, і ще навіть невідомо в якій редакції, нехай це буде квітень, потім, поки дійсно будуть розроблені процедурні всі моменти стосовно обрання суддів і створення відповідних відбіркових комісій і так далі, це дійсно, ну, як мінімум, до кінця 2018 року. Але ще далі можна дивитись, тому що будь-яке створення нової інституції, це означає і банальні речі, столи, там стільчики, приміщення, де знаходиться, ну і так далі. Так. Це все ще повинно в бюджеті з'явитися. Тобто я взагалі думаю, що це буде навіть не раніше середини 2019 року.
От навіть так, от який ваш прогноз, пане Михайле. А як ви вважаєте, ну скажімо так, очевидний факт, що західні партнери України вже майже вголос, не лише за дипломатичними, так би мовити, каналами, роблять, скажімо так, от такі непрозорі натяки, скільки можна тягнути зі створенням антикорупційного суду. Такого суду, умови створення якого відповідали, зокрема, рекомендаціям тієї ж Венеціанської комісії. Інакше допомоги не буде. Ну, принаймні, припиниться допомога. То що, будуть західні партнери оце от рік і більше ще терпіти, якщо вжити це дієслово, на ваш погляд?
Думаю, що терпіти, ну, звичайно, що будуть, вони нападати не збираються. Інша справа, що підтримувати фінансово діючу владу вони не будуть, якщо не будуть виконуватися рекомендації Венеційської комісії. Але вчора ми почули в парламенті досить такі тривожні дзвіночки, коли народні обранці почали вже таку риторику, яку я чув колись, ще за влади, скажімо так, тепер це опозиційний блок, тоді це була партія регіонів, які казали, що Венеційська комісія – це дурачий орган, а ми тут за Конституцією головні, ми послухаємо, але візьмемо тільки те, що ми вважаємо за потрібне, і взагалі не треба нам тут сильно багато радити. У нас є своя голова. От. І ми бачимо, що є певні проекти законів про антикорупційний суд в парламенті зареєстровані, є так званий президентський проект закону, і він теж називається про антикорупційний суд, але вже цього разу міжнародні кредитори, а також міжнародні інституції і взагалі Європейський Союз, який закликав нас до прийняття цього закону, вже кажуть, що їх не цікавить сама назва або там якісь базові речі загальні. Їх цікавить конкретний список вимог стосовно процедури обрання суддів, стосовно того, яка буде компетенція цього суду, які справи він буде розглядати. Ну і далі вони виставили просто конкретний набір вимог, за якими будуть спостерігати. Тому тепер вже буде дуже непросто для тих, хто хотів би, може, трошки обхитрити, скажімо так, міжнародну спільноту і сказати, ось тут є в нас закон, ось нього є назва, ось все співпадає. Тепер вже всі будуть слідкувати за конкретними, ну, такими позиціями, які повинні бути відображені в тексті цього закону.
Дуже вам дякую, пане Михайле, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі представникові Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайлові Чаплизі за участь у Ранковій Свободі. Долучаємо ще одного, третього учасника з приводу цієї теми створення антикорупційного суду ключового питання боротьби з корупцією в Україні. Долучаємо економічного експерта Євгена Олейнікова. Доброго ранку і вам, пане Євгене. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Євгене, оця от аспект, який ми вже почали порушувати в нашій розмові, реакція міжнародної спільноти. Це ж не просто слова, критика, знову ж таки, дипломатичними каналами, а вже і публічно іноді. А і, я не знаю, чи варто це таке слово вживати, ультиматум, але принаймні чітко говорять. От, наприклад, наскільки я знаю, з повідомлення Європейської правди, Світовий банк висунув фактично вимоги. Якщо не буде створено антикорупційний суд, саме не просто створено, аби створити, скажімо так, а відповідно до рекомендацій тієї ж Венеціанської комісії і так далі, то допомога у $800 мільйонів на підтримку ключових реформ, вона, не надійде. От наскільки це серйозно, якщо дійсно затягується і надалі створення антикорупційного суду в Україні, допомога від донорів України з-за кордону перерветься, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, це для економіки України буде дошкільним ударом, чи нічого такого особливо страшного не станеться?
Одразу, прямо зараз, нічого страшного не станеться. Але вже у 2019 році ми це відчуємо дуже суттєво. Бо ми в цьому році вже почали повертати ті борги, які так ефективно набирали в останні 15 років. І нам треба повернути близько $7 мільярдів. А в наступному році так само. А наші резерви складають лише 18 мільярдів. І якщо ми будемо їх тільки витрачати без поповнення, а поповнювати їх інакше, як за допомогою донорів, ми, на жаль, поки що не можемо. Це буде дуже і дуже відчутно і на курсі гривні, відповідно, і на нашому економічному становищі.
Пане Євгене, от якщо дійсно такий, скажімо, песимістичний сценарій з приводу допомоги з боку західних партнерів України надалі триватиме. Війна ж не припиняється на Донбасі, агресія Росії не припиняється, незважаючи на меншу інтенсивність обстрілів. То взагалі стан української економіки на четвертий вже рік війни, він критичний, можна сказати, чи нічого? Держава тримається на плаву при всіх проблемах. От ваша оцінка як економіста.
Ні, я б сказав так, що економіка в цілому адаптувалася, але, на жаль, адаптувалася, так мовити, у найгірший спосіб, шляхом просто колапсування тих її, зменшення тих її секторів, які не могли виживати в нових умовах. Тобто це не просто непристосування в сенсі того, що ми орієнтувалися на якісь нові ринки чи ще щось. Це просто те, що не змогло працювати припинило, і ми це, як на мене, дуже відчутно побачили, коли подивимося на цифри зменшення і внутрішнього валового продукту, і на рівень реальної заробітної плати і всього іншого. Відповідно, виживати економіка зможе, але в тому-то і питання, що це не життя, це виживання. Тобто, скажімо так, це взагалі можна характеризувати всю ситуацію з відносинами, до речі, і з міжнародними інституціями, які нам допомагають. Якщо ми не будемо виконувати їх рекомендації, вони нас, скажімо так, не віддадуть на поталу пану Путину, але вони нам дозволять лише виживати, тобто будуть підтримувати на тій мірі, що ми просто не сконали. Якщо ми будемо з ними нормально співпрацювати, ми отримаємо таку допомогу, яка дозволить дійсно провести повноцінну реформу і далі нормально жити. Але наскільки ми до цього готові, це якраз питання до політиків.
Дійсно, пане Євгене, чимало критики лунає і в нашому ефірі, і не лише з приводу створення антикорупційного суду на адресу чинної влади, президента, уряду, пана Гройсмана, прем'єра, з приводу такого темпу реформ, отакої боротьби, на думку критиків, в лапках боротьби з корупцією. Але водночас, ну, я не економіст, жодним чином не претендую на це. Так виглядає, що не дійсно, ви самі це кажете, все-таки виживаємо, принаймні, на сьогодні. Україна виживає. Катастрофи нема. Того, що так чекають у Росії, майже не приховують цього, що от Україна впаде на економічне дно і з простягнутою рукою тепер кинеться до Росії, цього не відбувається. А чому так? От цікавий момент. Четвертий рік війни, знову ж таки. Як вдається не сконати? Знову ж таки, таке слово вживемо.
Ну, до речі, це якраз така, скажімо, властивість будь-якої хоча б більш-менш ринкової економіки, не централізованої. В ній кожен суб'єкт виживає окремо і керується окремо. Тому, якщо частина суб'єктів втрачає можливість працювати, це не призводить до колапсу інших, як, наприклад, відбулося свого часу з Радянським Союзом. Так, достатньо було просто припинити централізоване управління, економіка одразу колапсувала цілком, бо в неї не було цієї автономії. Але щодо очікувань Російської Федерації, я б сказав так, вони, скоріше, очікують трохи іншого. Вони очікують, як на мене, не того, що ми, ну, не настільки вони дурні, щоб розраховувати, що ми тут просто там станемо на коліна і почнемо благати, пане Путін, прийди і допоможи нам. От. Скоріше за все, вони очікують і готові, на жаль, очікувати довгої деградації до того рівня, коли ми, по-перше, станемо менш цікавими західному світу з економічної точки зору, бо чим більше економіка деградує, тим менш привабливим є країна з точки зору інвестицій, з точки зору споживчого ринку. З одного боку, а з іншого боку, тим менше можливостей вона має для власного захисту. Адже розмір економіки прямо пропорційний і до розміру армії, і до тих видів озброєнь, які вона може застосовувати, і все інше. Тобто, скажімо так, наша деградація – це поступова підготовка для, скажімо, повноцінного, можливості повноцінного вторгнення з мінімальними наслідками для агресора, на жаль.
Так, цікаво, ви так констатуєте, дійсно цю проекцію переводити на це вже протистояння вже військово-політичне, яке не припиняється з боку Росії. Пане Євгене, дивіться, якщо от оцінити, якщо, ну, не знаю, наскільки так правильно слово вжити, от Олімпіада, коли це? Сьогодні починається вже Олімпіада у Південній Кореї, про це потім в ефірі ми поговоримо. А от якщо є змагання в цьому, ну, скажімо так, падінні, послабленні економіки між Україною, жертвою агресії, і самим агресором Росії. Ну, констатуючи, все ж таки, і в Росії там, ну, скажімо, не все так добре, м'яко кажучи, стагнація відбувається, і не лише санкції тому причиною, знову ж таки, падіння цін на нафту, хоча воно, падіння, стабілізувалося. У цьому змаганні падіння економік між Україною і Росією, хто більше падає, чи ресурси Росії апріорі вищі, і тут не можна оцінювати таким чином?
Ну, я б сказав так, у Росії більша подушка безпеки, по-перше. По-друге, у Росії є величезна перевага, хоча це не заслуга, скажімо так, сучасної Росії, чи там, скоріше, заслуга, коли її тих росіян, що жили задовго до того. Це величезна територія, достатньо велика кількість населення. Це створює такий внутрішній ринок, який дозволяє більш ефективно вибудовувати виробництво всередині країни. Тобто, умовно кажучи, ти щось побудував, і в тебе вже є достатньо великий попит на твою продукцію. То, що в Україні, ну, нам це значно складніше. У нас 40 мільйонів, фактично, у них 140. Тому вони відчувають в меншому ступені цей негативний вплив. Хоча вони його безумовно відчувають. Ну, ми бачимо ці заяви на усіх рівнях, включно з рівнем і самого президента Російської Федерації. Ну, тобто, якщо вони вже це визнають голос і кажуть про те, що вони завжди кажуть, що ми не змінимо свій курс під впливом санкцій, Росію не зможуть примусити. Якщо на санкції на тебе не впливають, ти про це не будеш казати.
А не впливають санкції, як ви вважаєте, пане Євгене, на Росію?
Безумовно. Якщо б вони на них не впливали, вони про це не говорять.
А все-таки впливають, так? Впливають.
Та безумовно.
Безумовно.
Більш того, ми бачимо постійні заяви з боку і МЗС, так що санкції, за чого не призведуться, контрпродуктивно і таке інше. Ну, так, про що це говорить? Про те, що так, контрпродуктивно, але неприємно.
І, пане Євгене, повертаючись до стану економіки саме України наприкінці нашої розмови, пане Євгене, наскільки я вас зрозумів, якщо вас правильно я зрозумів, в Україні насправді ВВП навіть на ці 0,2 чи скільки відсотки так і не зростає, продовжує падати. ВВП.
Ну, за останній рік нас нібито зростання є, але воно, як я кажу, в межах статистичної похибки. І головне питання якраз полягає в тому, що нас не влаштовує просто не падіння або там невеличке зростання. Бо якщо інші будуть зростати, то це лише питання часу, коли наша економіка стане настільки, скажімо так, мікроскопічною, що ну, ми будемо тобто ми отримуємо усі ті наслідки, про які я казав. Нам треба не просто зростати, нам треба зростати швидко. А це без вирішення ключового питання боротьби з корупцією неможливо.
Угу. Дуже вам дякую, пане Євгене. Я дякую економічному експерту Євгену Олейнікову за участь в нашому ефірі, як і Романові Маселку, Михайлові Чаплизі. Ми говорили про створення антикорупційного суду в Україні.